Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19 la microfon, Iosif Klein Medeșan. Pentru prima dată, România a pierdut un militar într-o misiune internațională. Sergentul major Iosif Silviu Făgăraș a fost ucis în sudul Afganistanului în cursul unui atac în apropiere de Kandahar. Un alt subofițer român este grav rănit. Circumstanțele atacului rămân neclare. Potrivit comandantului forțelor afgane din regiune, un convoi de 5 vehicule blindate românești a fost oprit la un punct de control. Un bărbat în uniformă militară afgană a deschis focul și l-a ucis pe militarul român. Pe de altă parte, un purtător de cuvânt al talibanilor a declarat că luptătorii talibani ar fi fost cei care au atacat convoiul cu rachete și mitraliere, versiune contrazisă de purtătorul de cuvânt al guvernatorului regiunii Kandahar într-un interviu acordat postului de radio Afganistanul Liber. Iar după amiază, un soldat din postul Turkotal a atacat un convoi al forțelor de coaliție care se îndrepta spre sudul aeroportului din Kandahar. Un militar a fost ucis și altul rănit. Despre soldat se știe că a avut mai multe conflicte cu comandantul său cu câteva zile în urmă. Acesta ar putea fi motivul atacului. Afirmația că el ar putea fi luptător taliban este fără nicio acoperire și total incorrectă, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernatorului din Kandahar colegilor noștri de la Afganistanul Liber. În Afganistan se află 430 de militari români în cadrul operațiunii Enduring Freedom lansată de Statele Unite în 2001. Ministrul Economiei și Comerțului Dan Ioan Popescu consideră că înlocuirea actualului sistem de încălzire centrală din București cu centrale de apartament este o utopie din cauza costurilor enorme și a consumului foarte mare de gaze naturale.
Pentru a asigura cantitatea de gaze naturale necesare a aprovizionării fiecărui apartament din fiecare bloc, ar însemna să realizăm niște investiții enorme, circuite noi de gaze naturale, cu consumuri extraordinar de mari de gaze naturale.
Ministrul Economiei și Comerțului a adăugat că ar opta pentru centrale de scară de bloc, cu alimentare dublă, combustibil lichid și gaze naturale. Curtea Supremă de Justiție de la Chișinău a dat astăzi câștig de cauză Mitropoliei Basarabie într-un proces intentat guvernului moldovean. Acum 2 ani, guvernul a recunoscut Mitropolia Moldovei, structură locală a Patriarhiei Ruse, drept succesoare de drept a Mitropoliei Basarabiei. Mitropolia Basarabiei a atacat decizia la Curtea de Apel, care a refuzat să se pronunțe în acest caz, considerând că acesta ține de competența instanțelor de judecată. Curtea Supremă de Justiție a anulat astăzi această decizie și a dispus examinarea cazului de către un complet de judecători ai Curții Supreme de Justiție. Aici Radio Europa Liberă continuă în difuzarea știrilor. Președintele George Bush s-a întâlnit astăzi timp de mai multe ore la Casa Albă cu echipa sa de politică externă. S-a discutat despre cum poate fi grăbită transferarea puterii politice în Irak irachienilor. Oficiali de la Casa Albă sunt nemulțumiți de activitatea Consiliului de Guvernare a Irakului, ai cărui membri au fost selecționați de autoritățile americane. Actualul lider al Consiliului de Guvernare a Irakului, organism numit de Statele Unite, Jalal Talabani, s-a pronunțat tot astăzi în favoarea înființării cât mai curând posibil a unui guvern provizoriu. Talabani crede că este rezonabil și necesar să existe un guvern provizoriu înainte ca Irakul să aibă o nouă constituție. Parlamentul palestinian întrunit la Ramallah, în Cisjordania, a dat un vot de încredere guvernului format de primul ministru Ahmed Korei. Korei a declarat în adunarea legislativă că cabinetul său este hotărât să pună capăt tuturor actelor de violență împotriva unor israelieni. Premierul a mai spus că este hotărât să reia negocierile de pace cu Israelul și s-a pronunțat în favoarea ținerii unei conferințe internaționale pentru o reglementare de pace finală, bazată pe planul de pace sprijinit de Statele Unite, așa numită foaie de parcurs. La sesiunea Parlamentului a vorbit și Yasser Arafat, care a spus că israelienii au dreptul să trăiască în pace și a chemat la încetarea conflictului israeliano-palestinian.
Noi am recunoscut statul Israel și nu ne vom retrage recunoașterea. Este dreptul israelienilor de a trăi în securitate și pace și stabilitate lângă palestinieni trinci ei în propriul lor stat independent, în statul lor palestinian, în condițiile unei păci trainice și drepte în regiunea noastră, a spus Arafat. Dori Gold, consilier al premierului israelian Sharon, a declarat că afirmațiile lui Arafat nu sunt sincere, iar ministrul israelian de externe Shalom a declarat că țara sa va accepta noul guvern palestinian dacă acesta va da dovadă de hotărâre împotriva grupărilor militante anti-israeliene. Ați ascultat ultimele știri de la Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor. La microfon, Radu Călin Cristea. Un purtător de cuvânt al talibanilor a declarat că aceste forțe își asumă responsabilitatea atacării ieri a convoiului de transportatoare blindate aparținând batalionului românesc 151 infanterie războieni, care acționa în cadrul operațiunii Enduring Freedom în zona localității Spin Boldak din sudul Afganistanului. O versiune contrazisă însă de purtătorul de cuvânt al guvernatorului regiunii Kandahar într-un interviu acordat postului de radio Afganistanul Liber și vom reveni imediat cu detalii. Într-un interviu acordat postului nostru de radio, Jevon Howie, senior analyst la Economist Intelligence Unit, face următoarele aprecieri legate de neprimirea de către România a statutului de economie de piață funcțională din partea Comisiei Europene. Dacă nu ai primit statutul, afirmă Howie, asta se traduce prin presiuni suplimentare asupra României în timpul negocierilor, mai ales după extinderea din mai 2004, când 25 de țări membre vor trebui să-și dea aprobarea pentru închiderea fiecărui capitol, a mai spus Howie. Ținta unei posibile înscenări judiciare cu parfum politic ar putea fi primarul liberal al Devei, Mircea Muntean. Acesta e asociat cu o afacere foarte tulbure, a cărei investigație a început nu la Deva, ci la București, adică la centru, acolo unde multe poate face și desface justiția condusă de Rodica Stănoiu. Lui Traian Băsescu, PSD îi mai pregătește ceva. Ar fi vorba de asta dată de Ovidiu Grecea, adus cu ani în urmă de Băsescu în primărie și care ar urma să devină noul prefect al capitalei. Surse din PSD nu exclud de fel varianta ca Grecea să-și înceapă antrenamentul pentru a candida împotriva lui Băsescu la primăria capitalei. Mare minune mare, PSD cere demisia directorului general al televiziunii publice pentru o pretinsă balansare a ultimei emisiuni Mașina de Tocat, moderată de Stelian Tănase, în favoarea invitaților acestuia, Teodor Storojan și Traian Băsescu. PSD are firește o memorie foarte selectivă, uitând că toate sondajele independente demonstrează că procentajul apariției pe sticla televizoarelor este în mod zdrobitor favorabil reprezentanților PSD. În context, ar putea fi menționat și protestul de astăzi al Federației Sindicatelor din Radiodifuziunea Publică, care susțin că metodele impuse de directorul general Dragoș Eulanu au dus la, citez, instaurarea nesiguranței și terorii. Revenim, așa cum promiteam, asupra declarației guvernatorului regiunii Kandahar, care face precizări importante privind adevăratul autor al atacului de ieri, soldat cu uciderea unui soldat român și rănirea gravă a altuia. Citez din interviul acordat postului de radio Afganistanul Liber. Ieri după amiază, un soldat din postul Tor Kotal a atacat un convoi al forțelor de coaliție care se îndrepta spre sudul aeroportului din Kandahar. Un militar a fost ucis și unul rănit. Despre autorul acestui atac se știe că a avut mai multe conflicte cu comandantul său, Janan, cu câteva zile în urmă și acesta ar putea fi motivul atacului. Afirmația că acest soldat ar putea fi un luptător taliban este fără nicio acoperire și total incorrectă, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernatorului din Kandahar, colegilor noștri de la postul de radio Afganistanul Liber. Reamintim că în cursul acestui atac a fost ucis sergentul major Iosif Silviu Fogorașii, iar un alt subofițer a fost grav rănit, starea sa fiind apreciată de medici ca critică, dar stabilă. Liana Ionescu a stat de vorbă prin telefon cu Diana Fogorașii, sora celui dispărut.
Domnule Fogorașii, dacă vreți să ne vorbiți puțin despre fratele dumneavoastră, ce fel de om era, ce aștepta de la viață?
Era un om cu un suflet foarte mare, tot timpul să te ajute, tot timpul să lăsa pe aici și să dea ție, așa om era. Pentru noi o pierdere enormă, s-a rupt ceva în noi, în toată familia noastră. Nu știu cum va fi de acum înainte, va fi foarte greu. Cum vom trece peste, să sperăm că Dumnezeu o să ne ajute să mergem mai departe.
V-ați gândit vreodată, dumneavoastră, familia, când fratele dumneavoastră a plecat în misiune în Afganistan, la riscurile pe care le va avea de înfruntat?
Am știut că sunt riscuri și a știut și el. Dar nu ne-am gândit că se va întâmpla asta, nu credeam.
Era un om curajos?
Da, era foarte curajos. Dacă nu era curajos, nu pleca. Din faptul că a plecat, a dovedit că e curajos.
Cum au reacționat prietenii lui, cunoștințele, când au aflat această teribilă veste?
Toată lumea când afla mi-a venit să creadă. Îmi zis că nu este adevărat, nu se putea.
Vă consolează ideea că este un erou?
Sincer,
nu. Nu,
el a fost întotdeauna un erou pentru noi. Pentru noi, familia lui a fost întotdeauna un erou. Un erou nu trebuia să întâmple asta, ca să vadă toată țara că e un erou. Nu.
Spuneți-mi, ce se întâmplă în momentul de față? Trupul lui a fost adus în România sau urmează să fie adus?
Vă pot spune atât. Mormântarea va fi vineri.
Unde anume?
În Alește. Și noi aici suntem noi, familia lui, și aici vrem să-l îngropăm.
Dar îl aveți...
Să-l simțim cât mai aproape. Atât.
Vă mulțumesc încă o dată foarte mult și condoleanțe și rezistență cât se poate în această situație. Mulțumesc.
Pro sau contra votului uninominal în Senat? E o dezbatere care a devenit febrilă, fiecare partid parlamentar încercând să întrezărească posibilele avantaje și dezavantaje ale introducerii acestui vot. Lăsând apele să se liniștească la București, să ascultăm ce alte țări în tranziție au adoptat deja acest sistem și cu ce efecte. O corespondență de la Bruxelles a lui Dan Alexe.
Scrutinul uninominal este cel care se aplică atunci când câte un singur scaun e pus în joc în fiecare circumscripție. Exemplul clasic este aici Marea Britanie, în care Camera Comunelor e aleasă pe baza a 635 de circumscripții cu câte un loc fiecare. Același sistem a fost adoptat nu demult în Italia pentru alegerea a 3/4 din deputați și senatori. Una din marile probleme puse de acest mod de scrutin uninominal ține de delimitarea circumscripțiilor. Deplasările populației, urbanizarea, golirea satelor în unele regiuni, mai ales în Europa de Est, pun în mod periodic în cauză acest decupaj care ajunge să nu mai reprezinte în mod echitabil repartizarea populației. Apoi, decupajul circumscripțiilor în funcție de scrutinul uninominal poate fi folosit de putere pentru a favoriza fie zonele urbane, fie cele rurale, în funcție de interesele imediate ale partidului aflat la putere. De aceea, Marea Britanie, de unde a pornit acest sistem de scrutin uninominal, procede în mod regulat la un control, o reverificare a circumscripțiilor. Periodic, o comisie independentă, sub controlul președintelui Camerei Comunelor, verifică și modifică limitele circumscripțiilor electorale, astfel încât ele să corespundă unei porțiuni identice din populație în vederea scrutinului uninominal. Acest sistem de scrutin nici nu este de altfel foarte răspândit nici în vest și nici în est, sau cel puțin nu în formă pură. Ucrainenii, de pildă, votează printr-un bizar amestec de scrutin proporțional și uninominal, care face ca rezultatul alegerilor să fie deseori greu de descifrat. În majoritatea țărilor europene, însă, sistemul electoral rămâne proporțional sau majoritar. Pe de altă parte, juriștii subliniază că decupajul electoral în vederea unui scrutin uninominal poate fi efectuat într-un asemenea mod încât să favorizeze minoritățile naționale, care devin astfel o majoritate în propria lor circumscripție. De aceea nu există o rețetă universală a modului de scrutin ideal, ci mai degrabă el trebuie să fie adaptat la realitățile locale, luându-se în considerare interesele tuturor actorilor sociali. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Interviul emisiunii.
Institutul Național de Statistică a anunțat ieri că în luna octombrie s-a înregistrat din nou o rată a inflației peste media lunară din acest an. Analiștii s-au pronunțat imediat. Guvernul Năstase va rata în acest an ținta fixată pentru inflație de 14% și riscă să nu-și poată îndeplini nici promisiunea lansată pentru anul viitor, și anume o inflație cu o singură cifră, sub 10%. Pe lângă derapajul inflației, tot în această perioadă s-a înregistrat și o devalorizare accentuată a monedei naționale față de euro, moneda unică europeană fiind la mică distanță de pragul de 40.000 de lei. Asta putând alimenta și mai mult creșterea prețurilor în perioada imediat următoare. Acesta este, doamnelor și domnilor, punctul de pornire al discuției pe care Radu Stănescu a avut-o cu analistul John Howie de la Economist Intelligence Unit pe tema șanselor României de aderare la Uniunea Europeană în 2007. John Howie a fost întrebat mai întâi dacă acest derapaj inflaționist poate afecta ținta aderării din 2007. John Howie.
I mean, obviously the next year is an election year and that's going to complicate the control of inflation.
Evident, anul viitor este unul electoral, iar acest lucru va complica controlul inflației și constituie un alt motiv de scepticism în ceea ce privește capacitatea autorităților de a-și realiza obiectivul de inflație de 9% la sfârșitul anului în 2004. Acesta este unul dintre aspectele la care se va uita Comisia anul viitor, deoarece în perioada următorilor ani, până în 2007, România va trebui să îndeplinească câteva din criteriile de convergență macroeconomică, iar inflația este unul dintre ele. Dar nu cred că pe termen scurt se poate aștepta de la România să reducă inflația la nivelul la care se află acum unele din țările centrale europene. Cred că strategia României de reducere gradată a inflației a fost acceptată atât de FMI cât și de Uniunea Europeană. Iar atâta vreme cât inflația continuă să scadă, nivelul ei nu poate fi un motiv de îngrijorare. Comisia și FMI sunt mult mai îngrijorate de problema arieratelor, care îngreunează foarte mult controlul inflației, după cum afirma și guvernatorul Băncii Centrale, domnul Isărescu. Atâta vreme cât problema acestor arierate nu va fi soluționată, controlul inflației se va dovedi dificil.
Într-un recent raport pentru Economist Intelligence Unit, puneați sub semnul întrebării obiectivul României de a adera la Uniunea Europeană în 2007. Cum ați ajuns la o asemenea concluzie?
What I was saying, this was a response to the failure to achieve the status of a functioning market economy in the...
Ceea ce spuneam reprezintă un răspuns la eșecul României de a primi statutul de economie de piață funcțională în raportul din 5 noiembrie al Comisiei Europene. Ceea ce spuneam noi este că acest lucru ridică noi semne de întrebare în ceea ce privește obiectivul datei de aderare din 2007.
This raises further question marks about the target date of 2007.
Cu toate acestea, oficialități ale Comisiei Europene au declarat că neprimirea statutului de economie de piață funcțională nu va afecta ritmul negocierilor din următoarele luni și nici nu va pune în pericol obiectivul de aderare în 2007.
I think that's a little bit disingenuous because first of all delay in achieving functioning market.
Cred că este vorba oarecum de lipsă de sinceritate, deoarece, în primul rând, amânarea obținerii statutului de economie de piață funcțională va avea probabil un impact asupra negocierilor și a modului în care vor avea loc negocierile. Dacă nu ai primit statutul, asta se traduce prin presiuni suplimentare asupra României în timpul negocierilor, mai ales după extinderea din mai 2004, în urma căreia 25 de țări membre vor trebui să-și dea aprobarea pentru închiderea fiecărui capitol. Și, în general, negocierile vor deveni mult mai dificile în următoarele 12 luni pentru România și Bulgaria, iar acest lucru face ca situația să fie încă și mai dificilă.
Cu toate acestea, se așteaptă ca România să obțină în cele din urmă statutul de economie de piață funcțională anul viitor, în 2004, cu 3 ani înainte de obiectivul aderării în 2007.
If Romania achieves that status this time next year, which we expect it will do.
Dacă România primește acest statut pe vremea asta peste încă un an, un lucru la care ne așteptăm în condițiile în care reformele continuă în același ritm și în următoarele 12 luni, atunci se ridică întrebarea când va primi recunoașterea capacității sale de a face față competiției pe piața unică europeană, ceea ce reprezintă cel de-al doilea criteriu economic de la Copenhaga. Am văzut că Bulgaria nu a primit această recunoaștere în acest an a faptului că poate face față competiției, așadar nu a îndeplinit acest criteriu la un an după ce a fost recunoscută ca economie de piață funcțională. Asta ne indică faptul că dacă România ar putea fi recunoscută ca o economie de piață funcțională anul viitor, ar putea obține recunoașterea faptului că poate face față competiției pe piața unică europeană după probabil alți 2 ani, ca și în cazul Bulgariei. Acest lucru ridică semne de întrebare asupra întregului calendar de încheiere a negocierilor, a semnării tratatului de aderare în 2005, iar apoi în ceea ce privește parcurgerea întregului proces de ratificare. Ridică multe semne de întrebare în ce privește acest proces și face mult mai probabilă apariția unor întârzieri.
And then going through the whole ratification process, it just raises more questions about that process and makes it more likely that there will be delays.
John Hurry, analyst la Economist Intelligence Unit. Observații interesante s-au făcut auzite astăzi la conferința pe tema tendințe extremiste în societatea românească. Între aceste observații și acelea formulate în special de sociologi, care fac o asociere între recrudescența extremismului și zonele foarte sărace și cu educație precară a cetățenilor. Andrei Manulescu.
De cele mai multe ori, tendințele extremiste ale românilor au cauze mai degrabă sociale decât ideologice. Este concluzia la care au ajuns participanții la conferința despre extremism organizată astăzi de Prodemocrația și Fundația Germană Konrad Adenauer. Iată și ce ne spune moderatorul conferinței, președintele Prodemocrația, Cristian Pârvulescu.
Una din concluziile studiilor care au fost realizate este aceea că există trei dimensiuni ale extremismului și intoleranței. O dimensiune legată de egalitate și inegalitate, o altă dimensiune legată de cultura relativistă, de acceptarea deci a altor poziții și, în fine, este vorba despre apetența spre acțiuni violente. Dacă în ceea ce privește acțiunile violente nu se poate face o comparație foarte clară între diferitele state europene, în ceea ce privește tentația spre recunoașterea prioritară a propriei comunități ca fiind superioară, este mai crescută în România. Deci putem spune că românii promovează în raport cu alte comunități o inegalitate flagrantă. Ceilalți conlocuitorii nu sunt egali cu românii în mai mare măsură decât putem identifica fenomenul în alte țări europene. În ceea ce privește însă cultura relativității, situația este cu totul diferită. Românii acceptă relativismul, dar acest fapt se datorează mai degrabă unor considerente sociale.
Cristian Pârvulescu. Care sunt însă factorii care favorizează tendințele extremiste? Sociologul Dumitru Sandu, autorul unui studiu pe această temă, încearcă să dea un răspuns.
Este prematur să spunem care e cel mai important factor în determinarea extremismului. Avem deocamdată un gen de listă de candidați posibili la explicarea fenomenului. În această listă intră sărăcia. După sărăcie ar fi de adăugat orizontul închis de comunicare. Oamenii care trăiesc în localități izolate, cu mobilitate redusă, sunt mai vulnerabili la ideologiile de tip intolerant, de tip extremist. Există după aceea, poate, cel mai important factor, deși e încă de evitat să punem o etichetă pe ce este mai important, o legătură între sentimentul de anomie socială și orientarea spre extremism. Înțelegem prin anomie socială sentimentul că mecanismele normative ale societății nu lucrează în totalitatea lor.
Dumitru Sandu crede că explicațiile pe scară largă și pe înțelesul tuturor despre riscurile soluțiilor populiste și despre ce înseamnă și care sunt avantajele democrației ar putea reduce tendințele extremiste. De asemenea, domnia sa crede că deschiderea comunităților izolate, programe și politici de comunicare și de scoatere din izolare a acestora ar fi benefice pentru reducerea tendințelor extremiste. Trebuie să menționăm însă că din datele și studiile prezentate la conferință rezultă că 28% dintre români nici nu au auzit de extremismul politic. Probabil nu au habar ce înseamnă, ceea ce nu-i scutește evident de posibile atitudini sau comportamente extremiste. Dintre cei chestionați, 55% consideră că în România există extremism politic. 28% cred că există partide politice care ar trebui interzise pentru extremism. Dintre aceștia, 52% consideră că PRM ar trebui interzis, iar 37% spun că UDMR ar trebui interzisă. În afara arenei politice, unul din locurile de manifestare a extremismului este, după părerea celor mai mulți chestionați, televiziunea. Urmează presa scrisă, manifestările publice și, pe ultimul loc, la distanță foarte mare, radioul. Un sondaj Gallup, comandat de Institutul de Politici Publice, relevă că 78% dintre români nu sunt de acord cu ideea că oamenii de altă naționalitate decât cea română ar trebui să părăsească țara. dar 9,4% sunt pe deplin de acord cu această idee. De asemenea, reiese din studiile prezentate că naționalismul accentuat este mai răspândit în județele sărace ale țării. Profesorul german Peter Wagner, prezent la conferință, a explicat că și în Germania studiile relevă ideea extremismului ca proces social. Oamenii cu idei extremiste se percep pe ei înșiși ca fiind la centrul spectrului politic. Deci nu sunt militanți extremiști, ci adoptă asemenea atitudini doar legate de gestionarea unei insecurități. S-a dovedit și că legăturile, contactele personale cu străini reduc atitudinea xenofobă în Germania. Contextul este, după părerea profesorului german, factorul care permite apariția extremismului, iar România, fosta Germanie de Est și celelalte țări din zonă unde extremismul continuă să existe, au în comun același context numit tranziție. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Cel puțin o sigură afirmație se poate face despre Mircea Muntean, actualul primar liberal al Devei. O afirmație legată de faptul că este un personaj foarte popular și, în consecință, ar putea avea șanse mari să fie reales la alegerile locale de anul viitor. Nu este exclus, pe de altă parte, ca acuzațiile foarte grave care i s-au adus la începutul acestei săptămâni de parchetul general să se confirme. Invite la suspiciuni comportamentul binecunoscut al PSD, care e lipsit de scrupule atunci când dorește să cucerească o nouă redută și deva cu un primar PNL și o majoritate liberală în Consiliul Județean, este cu siguranță o țintă a partidului de guvernământ, relatează Sabina Fati.
Mircea Muntean a devenit primarul Devei în 1996 la 31 de ani din partea Partidului Național Liberal și a fost reales în 2000. Până la sfârșitul anului 1999, primarul liberal din Deva a fost acuzat în 3 dosare de 3 dintre consilierii municipali aleși pe listele actualului partid de guvernământ. Toate aceste procese au primit hotărâri definitive din care rezultă că Mircea Muntean este nevinovat. Acum 3 zile însă, Procuratura Generală a redeschis unul dintre dosare într-o manieră care amintește de procesele anilor dinainte de 1989, inclusiv prin reținerea abuzivă a primarului. Dintr-un comunicat semnat de procurorul general rezultă că suprafața de 5.800 de metri pătrați atribuită lui Iosif Man, Pop Aurel și Pandurul Carol, revoluționari împroprietăriți în 1997, aparținea domeniului public al statului și nu putea fi înstrăinată. Acest lucru s-a stabilit însă cu ani în urmă printr-o sentință definitivă din care rezultă că terenurile respective erau în proprietatea privată a municipiului Deva. Problema care i-a iritat însă pe reclamanți a fost că acele terenuri au fost vândute și cumpărate de firmele Shell și McDonald's, care, de când au demarat afacerile, au contribuit prin impozite la bugetul local cu peste 2 miliarde și jumătate de lei. Mircea Muntean este acuzat că el ar fi aprobat punerea în posesie a revoluționarilor afaceriști, dar primarul Devei susține că o comisie a fondului funciar, formată din 17 persoane, ar fi dat avizele. Nu este însă foarte clar de ce s-a redeschis cazul primarului Devean la 4 ani după ce s-au dat soluții definitive. Surse demne de încredere de la Procuratura Locală ne-au spus că Procuratura Generală ar fi reluat cazul după ce l-au arestat în urmă cu o lună pe Iosif Man pentru trafic de mașini și că la domiciliul acestuia s-ar fi găsit documente prin care primarul liberal ar putea fi incriminat. L-au întrebat un Mircea Muntean, primarul Devei, ce fel de legături a avut sau are cu Iosif Man, revoluționar de profesie, cunoscut drept un afacerist dubios în zonă.
Decât faptul că nu l-am cunoscut până în 1998 ca propunerea asociației din care făcea parte la vremea respectivă, în care 11 persoane au fost împroprietărite cu teren în urma certificatelor de luptători cu merite deosebite la Timișoara.
Iosif Man a obținut terenul cu pricină odată cu fostul șef al securității Timiș, după cum ne-a spus primarul Mircea Muntean. Procurorul general nu a reușit să explice care ar fi legătura pe care domnia sa o numește, citez, de infracționalitate și de dependența lui Iosif Man cu primarul Mircea Muntean și în ce măsură terenul are legătură cu traficul de mașini de lux și crima organizată de care este învinuit Man, procurorul general Ilie Botoș.
Stabilindu-se în urma cercetărilor că acesta se afla în relație de dependență cu numitul Man Iosif, persoană care conducea o rețea de traficanți de autoturisme, beneficiind de adeverințe de revoluționar, majoritatea dintre acestea emise în fals.
Mai mult, procurorul general afirmă că rețeaua de crimă organizată a lui Iosif Man nu se limitează la zona Hunedoara, ci ar avea extensii și în capitală. Dar domnul Botoș nu a putut afirma cu claritate dacă primarul Devei este sau nu implicat în aceste rețele dubioase. Președintele PNL, Teodor Stolojan, crede însă că este vorba